7 milion euro, kurse pagesa dëmeve të paguara nga Byroja e Sigurimeve të Kosovës për periudhën e njëjtë rezulton vlerën prej 7.9 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga shfaqja rasteve të para me COVID-19 në Kosovë në muajin mars, të gjitha institucionet arsimore, përfshirë këtu edhe universitetet, kanë mbajtur mësimin online. Ndjekja e ligjëratave online po shihet si nisje e mirë nga ana e ekspertëve të arsimit, por mungesa literaturës mbetet problem. Kronike e Donik Ali Hajdarajt.
Ndjekja e ligjëratave universitare nëpërmes platformave digjitale gjatë kohës së pandemisë duke të jetë një piknisje e mirë për tranzicion të natyrshëm ka mësimi online. Por mungesa e literaturës digjitale mbetet problem. Barda Veseli, studente në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se gjatë kohës së ndjekjes së ligjëratave online, ajo ishte mbi ngarkuar me detyra dhe prezantime, për cilat i kishte të vështirë të siguronte materiale mësimore.
Gjatë kësaj kohe ne kemi pas probleme edhe në çështje materiale të ligjëratave, për shkak se liberalitë dhe gjithçka tjetër ka qenë mbyllur. E në anën tjetër këto nuk na janë ofruar në asnjë mënyrë prej universitetit, që për mendimin tim kanë mujtë me u bu shumë lehtë.
Eksperti i arsimit Rinor Çehaja nga Instituti Edgard thot për Radio Evropa e Lirë se kjo kohë e pandemisë duhet të shërbejë si mësim për universitetet në Kosovë që të merren më shumë me digitalizimin e materialeve mësimore.
Mungesa e literaturës digitale për shkollimin universitar paraqet një problem në vete. Pra për vite me radhë këtë studimet që janë orientu në skripta dhe tekste mësimore të printura. Një po asë njëherë po të njëtat nuk ekzistojnë ose nuk janë prodhuar si produkt digital. E kjo shpresoj edhe njëherë që të jetë një leksion i mirë që universitetet dhe bashkët e arsimit të lartë në vend që të sigurojnë dhe të garantojnë literaturë të mirëfillt digitale të qasme për të gjithë në zonë studentët pa preshtem.
Tutje Çehaja shpreson që digitalizimi i mësimeve të vazhdoj edhe mëtej, duke përmbushur edhe pjesën e cila mungon pra materialet mësimore. Në anën tjetër, prorektori i Universitetit të Prishtinës, Dashamir Bërxulli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i mbajtjes së ligjëratave online, më 16 mars, në Universitetin e Prishtinës janë mbajtur gjithsej 99.000 mësime online.
Në këtë pamje, besoj që UPA do të shkojë në drejtimin që të kombinojë mësimin fizik me online në të ardhmen.
Gjithashtu Bërxulli bën të ditur se që nga 20 qershori ka nisur edhe mbajtja e provimeve në përsallat e Universitetit të Prishtinës.
Provimet po mbahen fizikisht me rrethimin e masave, është dëgjuar që provimet mbahen fizikisht dhe mbahen në përsalla, duke ruajtur distancën dhe duke marrë të gjitha masat përkatëse për ruajtjen e shëndetit të studentëve dhe profesorëve.
Sfida e vetme me të cilën Universiteti i Prishtinës është përballur gjatë kohës së pandemisë ishte mosqasja në laboratore dhe puna në terren, thot prorektori Bërxulli. Me vendim të qeverisë së atëhershme të Kosovës, më 13 mars pas shfaqjes së rasteve të para me COVID-19, janë mbyllur të gjitha institucionet arsimore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoninë e Veriut, keq përdorimi resurseve shtetërore në fushat elektorale vjen në shprehje në çdo cikël zgjedhor, pavarësisht zotimeve të zyrtarëve se do të ketë sanksione për ata që keq përdorin fondet e shtetit. Kështu vlerësojnë ekspertët e antikorrupsionit, që në ditën e hapjes së fushatës në Maqedoninë e Veriut, zyrtarët e lartë kanë marrë pjesë në përurime e nisje të punimeve të objekteve të ndryshme. Ligji këtë ndalon përveç në kushtet të caktuara. Yusuf Kadriu sjell hollësi.
Partitë politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut, në veçanti ato që aktualisht janë në pushtet, edhe në këtë cikël zgjedhor nuk do të zgjedhin mënyra për të keq përdorur resurset shtetërore për fushat zgjedhore. Kështu vlerësojnë ekspertët duke e komentuar njoftimet se partitë që në ditën e parë të fushatës kanë nisur me keq përdorimin e fondeve buxhetore për promovimin e fushatave elektorale. Ish antari i Komisionit Antikorrupsion Arif Musa thot se bartësit e funksioneve vazhdojnë të kesh përdorin detyrën zyrtare derisa të mos veprojnë organet e drejtësisë.
Definitivisht elementi ndëshkueshmërisë në shtetin tonë nuk funksionon. Andaj edhe kemi kriminalitet posaçërisht ekonomik në të gjithë sektoret e vendit. Te ekonomia, te shëndetësia, dhe më dhe nuk kanë lënë pore tjetës pa republiket pa u keqë përdorë. Ato duhet japin përgjësi dhe transparencë për si shpenzojnë ata mjetët.
Thotë Musa, kryeministri Oliver Spasovski ka të rrequr vërejtjen se do të ketë sankcione për çdo keqë përdorim të resurseve shtetërore.
Sekoja zloupotreba në državën resurs za partijski celi, ki bide najstrogo sankcioniran. Ова порака ја упатувам најмногу до функционерите и до сите оние.
Për çdo kesh përdorim të resurseve shtetërore për qëllime partijake do të ketë sanksione të ashpra. Këtë mesazh ja dërgoi kryesisht të zyrtarëve, por të gjithë atyre që kanë qasje në resurset shtetërore, ka deklaruar kryeministri Spasovski. Megjithatë, ai dhe zyrtar tjerë si zëvendës kryeministrja Mila Carovska, ministrja e mbrojtjes Radmila Shqeqerinska e funksionar të tjerë që në fillim të fushatës kanë marrë pjesë në pororimin e punimeve të ndryshme në infrastrukturë, si në vendosjen e gurthemeleve për ndërtim të shkollave, çerdheve, kanalizimeve, objekteve tjera. Komisioni Shtetëror kundër korrupsionit ka paralajmëruar partitë që fondet buxhetore për ndërtimin e rrugëve, rrjetin e ujësielës si terrenet sportive nuk duhet të kesh përdoren, sikur që nuk mund të ketë asa pagesa shtesë për kategoritë të caktuara të qytetarëve. Sipas kodit zgjedhor në periudhë para zgjedhore, me para shtetërore ose para të fondeve publike, nuk lejohen ndërtimet e objekteve infrastrukturore, përveç nëse për këtë qëllim paraprakisht nuk janë siguruar mjetet nga buxheti. Gjithashtu, ligji i ndalon zyrtarëve që të mbajnë të bime publike lidhur me fillimin e punimeve apo lëshimin në përdorim të objekteve të ngritura me para publike. Zyrtarët e emruar apo të zgjedhur, gjithashtu në fushat para zgjedhore nuk lejohen të shfrytëzojnë zyrat e tyre, pajisit apo makinat zyrtare për promovim të fushatës elektorale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.